Гаворыць Радыё Свабода, у Менску 18 гадзін, у студыі Сергей Шупа. Актывіст маладога фронту Уладзь Яроменак мае адбыць 3 месяцы ў арыштым доме. Падчас візіту на Керамін Лукашэнка нікога не звольніў. На Гарадзеншчыне працягваецца кампанія знішчэння прыватных свіней. Гэтыя ды іншыя тэмы неўзабаве, а зараз слова Сергею Абламейку, які сёння сочыць за міжнароднымі навінамі.
Дякуй. Добрый вечер, шановные слухачи. Сегодня в свете. Басманный суд Москвы арештовал майомость оппозиционера Алексея Навального и его брата Олега. Арешт накладен в рамках расследования справы об крадеже у компании «Ивраше» на выпадок, коли браты будут признаны виноватыми, каб спагнать за их компенсацию. Про это поведомила прессовая секретарка суду Наталья Романова. Адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев заявил, что ничего не ведая про такое решение суду. Сам апазіцыянер напісаў у твітары, што таксама не ведае, пра якую яго маёмасць ідзецца. Алексей і Олег Навальныя абвінавачваюцца ў крадзяжы 26 мільёнаў рублёў пры перавозцы грузаў кампаніі «Ивраше». Абодва знаходзяцца пад падпіскай аб нявыездзе. 16 кастрычніка сёлета Алексей Навальны быў асуджаны да пазбаўлення волі на 5 гадоў умоўна паводле вінавачання ў крадзяжы ў кампаніі «Кіраўлес». Навальны, яго паплечнікі і многія апазіцыянеры и громадские активисты личат обедзве справы политичными. ААН закликала собрать 297 миллионов доляров для оказания финансовой допомоги Филиппинам, якія потерпели от катастрофичного тайфуна Хаян. Гэты тайфун признаны самым разбуральным за всю историю краины. Як поведомила наместница генерального секретаря ААН Валерий Амас, с центрального фонду ведомства Филиппинам уже выдаткована 25 миллионов доляров. Тем часом Злучаныя Штаты Америки накировали до берегу Филиппинов несколько войсковых кораблёв, у тым ліку авіяносец «Джордж Вашингтон» і 20 мільйонаў даляраў фінансавай дапамогі. Пентагон паведаміў, што 5 тысяч вайскоўцаў возьмуць удзел у аказанні гуманітарнай і медычнай дапамогі пацярпелым жыхарам. Будуць выкарыстоўвацца базаваныя на авіяносцы самалёты і верталёты. Паводле апошніх дадзеных ААН, ахвярамі тайфуну Хаян сталі амаль 10 тысяч чалавек, амаль 600 тысяч засталіся без даху над галавой, агулам пацярпелі 9,5 мільйонаў чалавек. Разбурэнне тайфуну, признанные уладами катастрофичными. Становище жанчин у Египте горше, чем у 22 інших арабских краинах. Такие дадзеные опытанию, проведенных правооборонным фондом Томсон Ройтер. После повстання арабской весны и росту исламизму, египетские жанчины стали частей подвергаться сексуальным домаганням, гвалту, жаночим образанням. Так само резко узрос гандаль жанчинами. В Украине дзейнічаюць дискриминационные законы относно жанчин. На другим с конца месяца у списке фонду Томсон Ройтер знаходится Ірак, затым ідуць Саудовская Арабія ды Йемен. Міністр замежных справаў Ірану Джавад Зарыф скрытыкаваў дзяржсакратара ЗША Джона Керрі, які заявіў, што Тэгеран на перамовах, якія прайшлі ў мінулыя дні ў Жэневе, ухіліўся ад заключэння пагаднення з сусветнымі дзяржавамі. Зарыф напісаў у сваім твітары, што ніякімі словамі не ўдасца схаваць праўды аб ходзе жэневскіх перамоваў. Раней у панядзелак Керрі заявіў, што 6 сусветных дзяржаваў выставілі Ірану адзіную сумесную прапанову, якую, аднак, іранская дэлегацыя адхіліла. Гэта быў выпуск апошніх паведамленняў, наступны праз гадзіну. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце. Свабода.